intervija tev.
9:03 minūtes, labrīt visiem radio tev klausītājiem. Nu jau arī studijā vairs neesmu viena pati, man ir pievienojies Rolands Maurič, viens no krastmaču organizētājiem. Čau, Roland.
Labrīt, čau.
Nu aiziet, sāc tik stāstīt. Kas būs tuvākajās dienās? Kad krastmaču pirmkārt sākas?
Labrīt visiem, vēlreiz krastmaču šajā nedēļas nogulē. Beidzot ir klāt. Mans personīgi viens no gaidītākajiem, pats gaidītākais ir Rīgas svētku pasākums jau 15. Gadu, 17. 18. augusts šogad Esplanādes parkā. Mēs noskaidrosim, kurš krasts tad šogad būs spēcīgāks.
Un kas ir varbūt tieši, nu kā 15 gadi, tas jau velk tā kā uz jubilejas pasākumu nedaudz kaut kādu, jā? Nu kaut kāds viens mazais, tas milestones ir sasniegts, pieturpunkts, sauksim latviski to tā. Kādi pārsteigumi, ko tu vari atklāt, kas tur plānojas?
Nu, tieši jubilejas sakarā garša tirdziņš šogad būs ar tādām jubilejas svinību noskaņās, arī piepušamās atrakcijas bērniem būs tāds tā kā baltas pils, tā kā kūku pils, nu, par godu jubilejai. Bet, nu, galvenā lieta, kas man nāk prātā noteikti, ir tas, ka krastmačam šogad būs himna par godu jubilejai.
Jā.
Grupa Bujāns ir parūpējusies par to. Nu, un, nu jā, nu pārējās lietas, pie kā mēs esam pieturējušies, ir, protams, tās basketbola aktivitātes un mākslinieki, kas katru gadu mainās, un katru gadu tomēr ir, ja mēs runājam pa komandām, aktrišu un aktrišu mačs, aktieru mūziķu mačs. Nu, daudz visādi pasākumi, jā, uzstāsies repa, jaunais repa, guru Viesulis. Nu, tā kā daudz aktivitātes un daudz ko būs redzēt.
Tu cik gadus jau esi klāt pie organizēšanas krastmačā?
Nu, trešo gadu tā pamatīgāk. Pirms tam es kā VF Rīga menedžers iesaistījos nedaudz mazākā lomā, jo tāpēc, kad VF viņš vienmēr ir nu, daļa, liela daļa no krastmaču, bet tā nopietnāk pēdējos 3 gadus, jā.
Un ko tavuprāt vispār krastmačus pienes sportam Latvijā, tostarp, protams, arī basketbolam, kas tāpēc tavām domām ir tas, ko krastmačus iedod šim visam?
Nu, tas pirmām kārtām, manuprāt, nu, tā kā palīdz saliedēt to visu basketbolu saimi, kas mēs esam, tāpēc, ka komandas ir no visām Latvijas vietām, un tie basketbolisti arī no visiem klubiem, un mēs sanākam kopā un saliedējamies šeit, un pats krastmačs jau veicina to sporta nozīmi un veselīgā dzīvesveida svarīgumu. Tas akcentē un parāda cilvēkiem, ka ir forši sportot, ir vajadzīgs sportot. Un, jā, saliedēšana un veselīgā dzīvesveida popularizēšana.
Un šogad organizējot, kas ir tas, kas tevi patīkami pārsteidz šajā visā procesā? Ko tu esi tā, man aizdomājies, šis vispār forši, ka mums tā notiek.
Grūti tā, nu, jāpadomā bišķīt.
Es tā kā prasīt, kurš bērns mīļāks,
jā, no sevis. Aptuveni, jā, varbūt tās pārsteidz tas, cik šogad raiti, un viss mums iet no rokas pagaidām organizēšanā. Nav bijis nekāds nepatīkams pārsteigums vai kaut kas tāds.
Nu, to es arī novēlu, lai tie nepatīkami pārsteigumi arī nesasniedz jūs, un viss ir forši, un arī laikapstākļi nepieviļ. Aši vēl atgādina, kur var visu informāciju meklēt, ja cilvēki domā, nu, okay, labi, aizskriesim paskatīties, kas tur ir.
Nu, meklējiet, protams, VF Rīga un Krastu mači sociālajos tīklos, Facebooks, Instagrams, kā arī Krasts pret Krastu mājaslapā, tur ir visa informācija. Nu, meklējiet arī uz Rīgas ielām, netālu no Esplanādē ir visa informācija, jau ir uz ielām.
Super, tur. Forši. Paldies tev, Roland, kā atnāc. Tiekamies Krastu mačā.
Yes, tiekamies visi šajā nedēļas nogalē Esplanādē. Čau.
Tiekamies, čau.